SBS Radio.
Me të njëjtin kusht të panegocueshëm pas bojkotit të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, opozita u rikthye sërish në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të protestuar paqësisht ditën e hënë, datë 8 korrik. Lulzim Basha e cilësoi referendum kundër të keqes 30 qershorin, teksa poshtë zyrës së kryeministrit të rinj demokrat kishin vendosur në mënyrë simbolike fletët e votimit me mbishkrimin Rama Ik. Lideri i PD-s përsëriti se nuk do të ketë zgjedhje politike pa u ndëshkuar më parë ata që vodhën këto zgjedhje. Betejën e cilësoi të shqiptarëve ndaj dhe zgjidhjen tha se nuk e TV nga miqë ndërkomtar, në ndim ftoj edhe socialistët. Më pas opozita protestoj edhe për para parlamentit duke e mbyllur tubimin e saj para Partisë Demokratike, ku sërish kryetari Basha dha një tjetër mesazh. Në fund, si që është kthyer tashmë në tradit, protesta u mbyll me himnin komtar. Komisioni hetimor për presidentin e Republikës i drejtuar nga Ulsi Manja ka zhvilluar mbledhjen e parë të tij duke zgjedhur dhe relatorët që do të drejtohen kuvendit me raport për shkeljet kushtetuese të pretenduara nga kreu i shtetit presidenti Meta. Alket Hyseni është relator i shumicës dhe Halit Valteri si përfaqësues i opozitës, ndërsa Klotilda Bushka sekretare e këtij komisioni. Për Bashkim Fino nisja një komisioni hetimorësh në rrugë të mbar, sakoj që ka përfunduar dha fati kushtetues për ankimimin e dekretit të kreut të shtetit që shfuqizoi 30 qershorin si datë zgjedhjeve lokale.
Pra sot është një ditë korrik dhe praktikisht sot është ezauruar afati 30 ditor i ankimimit edhe në gjykatën kushtetuese, po të donin të gjithë të interesuarit ta shpinin. Kjo do të thotë që qoftë PD, qoftë LSI, deri sot kanë gënjur të vetët, kanë gënjur edhe shqiptarët, kur thosin se dekretet e presidentit do shqyrtohen vetëm nga gjykata kushtetuese. Asnjëri nuk u drejtua gjykatës kushtetuese.
Mandati i komisionit është 3 muaj dhe socialistët thonë se do të zhvillohen 3 mbledhje të tij brenda 18 korrikut kur mbyllet ky sezon parlamentar. Në përfundim të hetimit, komisioni do të drejtohet kuvendit me një raport ku provohen shkeljet e kreut të shtetit. Historiku i komisioneve parlamentare në vend ka dëshmuar se në seancë shkarkohet me dy raporte të ndryshme, një nga anëtarët e shumicës dhe një të opozitës, por duket se ky nuk është rasti pasi kërkesa për ngritjen e komisionit mori 102 vota, përfshir edhe votat e deputetëve të opozitës. Fondacioni Shoqëria e Hapur, apo siç njihet ndryshe Fondacioni Soros, i cili ka qenë në vitin 94 që operon në Shqipëri, ka reaguar pas akuzave të hedhura në adresë të themeluesit të tij, miliarderit George Soros, nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, duke akuzuar për ndërhyrje në zhvillimet e brendshme në Shqipëri, kryesisht reformën në drejtësi. Në një koment publik të pak ditëve më parë, zoti Meta akuzonte zotin Soros se qëndronte pas një komploti të kurdisur prej kohësh për të ushqyer përplasjen civile më 30 qershor, si dhe për të ndikuar reformën në drejtësi. Komentet e zotit Meta pasuan mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, të cilat ai konsideron të paligjshme. Nga ana tjetër, shefja e zyrës së komunikimit të Fondacionit Soros me selinë në New York, Laura Silber, tha për zërin e Amerikës se Fondacioni Shoqëria e Hapur është krenare për rolin që ka luajtur krahas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për të mbështetur reformën në sistemin gjyqësor në Shqipëri, që është kërkesa domosdoshme për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Në deklaratën e zonjës Silber, thuhet më tej se karakterizimi që presidenti Meta i ka bërë kësaj përpjekje kaq publike si një komplot, është i çuditshëm. Ne presim që të takohemi në të ardhmen e afërt me presidentin Meta në bazë të ftesës që na ka dërguar, shton më tej ajo. Presidenti Meta ka akuzuar edhe më parë manjatin e biznesit George Soros për lidhjet e tij me kryeministrin Rama. Ai që u cilësua një vendim personal i kryebashkiakëve të djathtë për të mos dalë nga zyrat e tyre pas mbarimit të mandatit në muajin gusht, tashmë ka marrë edhe mbështetjen e kreut të Partisë Demokratike Lulzim Bashës. Nga Selenica e Vlorës ku u takua me struktura drejtuese të PD-s, Basha, duke i konsideruar të pavlefshme antikushtetuese dhe antiligjore votimet e 30 qershorit, tha se kryetari legjitim i Bashkisë së Selenicës është përparim Shameti dhe se ai do të jetë në këtë pozicion derisa në vend të mbahen zgjedhje të rregullta dhe demokratike. Në një tjetër takim me strukturat e PD-s së Vlorës, Basha tha se përmes refuzimit të shqiptarëve u provua se qeveria Rama është më antipopullorja. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar refuzimin e emërimit të akademikut Skënder Gjinushi si kryetar të Akademisë së Shkencave. Në arsyet e marrjes së këtij vendimi, presidenti shkruan se kur janë zhvilluar zgjedhjet për kryetar në Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë, Skënder Gjinushi ligjërisht figuronte kryetar i Partisë Socialdemokrate. Kjo pozitë juridike krijon papajtueshmëri të ushtrimit të statusit si anëtar i rregullt i Akademisë së Shkencave, çka përbën shkak ligjor ndalues për të kandiduar dhe për të zgjedhur kryetar i Akademisë së Shkencave. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreca ka zhvilluar të premte një takim me kryetaren e Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureida Lagami. Përmes një mesazhi në Twitter, ai shkruan se është njohur me punën e thellë të kolegjës, në veçanti për ngritjen e gjykatës së lartë, anëtarët e së cilës ngecën në veting. Sipas Sorekës, me rëndësi është që së shpejti gjykata e lartë të jetë funksionale dhe të bëjë një punë të shpejtë dhe me cilësi, shkruante ai në statusin e tij. Shuan përfundimisht shpresat e Skënderbeut për të luajtur në Europë. Pritja e gjatë e klubit korçar, futbollistëve dhe tifozëve është mbyllur me një goditje të rëndë që trondit nga themelet të tashmen dhe rrezikon seriozisht të ardhmen. Gjykata e arbitrazhit sportiv në Lozan ka dhënë vendimin përfundimtar duke refuzuar apelimin e klubit korçar. Kjo do të thotë se CAS lën në fuqi dënimin e dhënë nga UEFA në 29 mars të vitit 2018 që dënon Skënderbeun për trukim e ndeshjesh. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
sbs.com.au